Rodania. Rodania.
Vi var vidne til noget nærmest surrealistisk, da enkeltstarten blev kørt ved VM i Rwanda. Remco Evenepoel indhentede Tadej Pogacar. Jeg har indhentet mine to faste eksperter. Velkommen Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak for det. Tak.
Og Kim, bare lige for at blive ved den der. Ja. Remco, jeg gentager bare lige, indhentede Pogacar på enkeltstarten.
Ja, endda inden de kom i mål. Det var sgu... Det var stærkt overraskende, vil jeg sige, fordi det var ikke sådan, at han havde kørt dårligt over i Canada for inden Pogacar, og det, jeg kan ikke huske, hvornår han har lidt så stort et nederlag der, altså ud over I'm gone, I'm dead, vi skal nok derhen, og det var heller ikke sådan den store krammer, der var i mål, da de kom ind, og det var sådan lige hen og give hånd hurtigt videre, og så han sgu lidt halv indebrændt ud, synes jeg.
Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om den her vanvittige præstation af Remco Evenepoel. Men Stefan, heldigvis ikke en Velropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, altså vi kan jo trække den så længe. Nu er det noget tid siden, vi har lavet den seneste, så hvis vi trækker den længe nok, så skal du nok ryge ind i fælden. Men nej, i sidste uge så kom Mathias Skjelmose jo tilbage på toppen med en sejr i Tour of Luxembourg, hvor han vandt tredje etape på meget flot vis ved at indhente Hirschi tæt på mål og køre forbi Brandon McNulty og i virkeligheden bare vise, at han virkelig er klar til VM. Og det var egentlig også meget sjovt, at han gjorde det i Tour of Luxembourg, for det var faktisk der, han rigtigt fik sit gennembrud tilbage i 2022, hvor han også fik sin første professionel sejr i Tour of Luxembourg. Så på en eller anden måde meget flot lige at vende tilbage til det løb, han havde gennembrud i, og så lige tage en sejr mere.
Vi kigger lidt tilbage på Luxembourg rundt lige om lidt. Vi taler naturligvis meget mere VM i enkeltstart, og så skal vi se frem mod søndagens VM i linjeløb i Rwanda med en Mathias Skjelmose måske som en podiekandidat. Og i den forbindelse, der har vi faktisk en special guest med lidt senere i dag. Det kan du godt glæde dig til. Vi skal quizze. Vi skal have uddelt en præmie til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så gentager jeg bare lige mig selv her. Hop ind, giv os nogle stjerner og en anmeldelse i en podcast-app. Det er super vigtigt. Det er super vigtigt i forhold til lige at komme ud til endnu flere cykelfans, at der er endnu flere, der opdager, at vi rent faktisk eksisterer. Så synes du om det, du hører? Hop lige ind og giv os en anmeldelse og nogle stjerner. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal til Afrika og til VM, så skal vi lige have rundet Tour of Luxembourg af, hvor du var inde på det, Stefan. Mathias Skjelmose fik en meget, meget flot etapesejr.
Ja, jeg synes, det var ret flot, fordi det var ikke... det var et flot selskab, han gjorde det først og fremmest. Det var en hård etape, hvor at de skal slutte op af en lille bakke, og de er sådan 11-12 mand tilbage i den her frontgruppe, hvor at Mark Hirschi faktisk er forsøgt at køre solo der i finalen. Og man kan godt se UAE sidder og kontrollerer lidt sammen med Little Trek faktisk. De har, var det Rafał Majka og Tom Skuins, der virkelig sad og havde stor del i, at Hirschi ikke strøg afsted til sidst. Og da vi så kommer hen til den sidste bakke, så ser man Brandon McNulty, der virkelig trykker på og åbner sin spurt, måske en tak for tidligt. Fordi Skjelmose var nok den eneste, der lige kunne følge Brandon McNulty, og så gik han forbi ham til allersidst, og kunne tage sin sejr, så en stærk sejr, selvom Tour of Luxembourg måske ikke altid har det stærkeste felt, så var det et rimelig godt selskab, at Skjelmose han tog den her sejr.
Det var sindssygt fedt at se den spurt der, og se den styrke, han havde, Mathias Skjelmose. Han kørte så også i førertrøjen med den her sejr, men Kim, så er det lidt overraskende. så fik han, apropos enkeltstart, som vi skal tale om lige med, så fik han så faktisk lidt af en losing i Tour of Luxembourg's enkeltstart her.
Ja, det synes jeg godt, man kan sige, fordi en 26 km let kuperet enkeltstart, det er normalt guf for ham, og han er altid blandt de stærkeste på enkeltstarten, men han bliver altså slået med næsten halvanden minut af Ethan Hayter, som vinder enkeltstarten, og så også senere vinder løbet samlet, og sådan, det er jo ikke noget at blive slået i Ethan Hayter på en enkeltstart som sådan, men det er også det, han bliver også slået af Carapaz, han bliver slået af Ben Healy, han bliver slået af en 20-årig australier, der hedder Oscar Chamberlain, og det er måske der, hvor man godt kan se, at han har kørt lidt under niveau på enkeltstarten her, og bliver faktisk kun 4 sekunder foran Carl Fredrik Bevort, og alt ære respekt for ham, Carl Fredrik i hvert fald, så er Skelmose jo som regel noget hurtigere end ham på sådan en distance og sådan en enkelt start.
Jeg kan godt lide, at du siger plejer, fordi det her, det plejede jo at være en spidskompetence for Mathias Skelmose, men vi så også en dårlig enkelt start fra ham under turen. Hvad er der sket her, Stefan?
Ja, altså først og fremmest vil jeg sige spidskompetence, hvis det, altså han har altid været god i kuperet terræn, og det er nok også der, jeg har set hans største styrke, men at han selvfølgelig også havde en god enkeltstart. Jeg synes ikke, det har været så skidt fra hans side faktisk, altså på den her lange enkeltstart i turen fra Kang til Kang, der mistede han jo 25-26...
Skåre for, at du laver en eller anden danse-joke der.
Ja, det ligger til også, ikke? Men altså, han taber... Jeg tror, han bliver nummer 19 på den her enkeltstart i Tour de France. Så på en eller anden måde ikke så skidt. Han er 25 sekunder fra Jonas Vingegaard, fra Roglic, fra Matteo Jorgensen. Så kan man tale om, Jonas Vingegaard måske også kører lidt under niveau, men han er en del af det flotte selskab, og har også kørt top 10 i enkeltstarter i de store løb. Den her i Luxembourg er jo så faktisk en af de værre, han kører, selvom han faktisk bliver nummer 10 på den her enkeltstart. Så er det meget det her store tidstab, som vi snakker om. Ethan Hayter kørte i særklasse på den her enkeltstart, kørte virkelig, virkelig hurtigt. Brandon McNulty tror jeg kommer ind 25 sekunder efter eller sådan noget. Rigtig stærkt kørt af Brandon McNulty også, som så ender med at vinde samlet. Jeg tror også, måske Kim, du kom til at sige, at Hayter vandt løbet samlet. Det var jo Brandon McNulty, som endte med at vinde via den her anden plads også. Men der var det med, som Skelmose faktisk også pointerede, at da han kom i føretrøjen, så betød det også, at han skulle køre i løbets føretrøje på enkeltstarten, og dermed kørte han ikke i sit eget sådan custom-made enkeltstarts-suit, som han rigtig gerne ville have kørt. Så der sagde han også selv, at de regnede med at tabe noget tid på grund af den detalje. Om det har været nok til at sige, at han havde kørt i toppen og vundet løbet samlet, det tror jeg nu imidlertid ikke, men det kan jo i hvert fald være forklaringen på en del af tidstabet, for man skal ikke undervurdere, hvor meget et TT-suit det betyder, fordi kroppen er faktisk det, der tager mest vind, når man kører enkeltstart, så det er jo meget vigtigt også at optimere på den, når man taler aerodynamik, så ja, det kan være en del af forklaringen, men det kan måske også godt være, at Skelmose bare ikke har fokuseret så meget på enkeltstarterne her i den sidste del af sæsonen, også specielt fordi han jo ikke rigtig skal bruge den til andet. Altså der er ikke et VM han skal køre, der er ikke nogen store etabeløb
altså det er fint det, altså, og det kan sagtens være at han taber noget tid på grund af det speedsuit, men altså han taber ikke 1:22, 1 minut og 22 på det speedsuit, det tror jeg simpelthen ikke på, så det var sådan lidt ærgerligt at han ikke kunne holde fast i førstepladsen. Han bliver nummer 2 samlet. Mathias Brandon McNulty vinder samlet, og det gør han altså 47 sekunder foran Mathias Skelmose, og så faktisk med Richard Carapaz på tredjepladsen. En Skelmose, trods alt, i topform, en VM på søndag. Om I to, I er i topform, det får vi svaret på om lidt, for nu, der skal vi. Quizze! Og det står 2019 til Kim, og det betyder så, Stefan, at du har serveretten. Og vi skal have gang i en lille last man standing. Og jeg var sådan omkring et par forskellige muligheder for at lave en last man standing her, og så endte jeg faktisk med lige at holde fast i enkeltstarten og det her fuldstændig vanvittige scenarie, der udspillede sammen med Remco. Der er en stribe rytter, som har vundet enkeltstarten igennem tiden, og den er kørt for professionel siden 1994. Så vi kører simpelthen bare en last man standing på. Hvem er alle de rytter, der har vundet VM i enkeltstart?
Siden 94.
Okay.
Okay, ja, ja. Nå, nå.
Er spørgsmålet forstået?
Ja, det må man sige.
Ja, altså nationer eller, eller rytter, sagde du?
Rytter, ikke nationer. Rytter. Rytter.
Jesus Christ.
Okay.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Momentet, ingen havde troet, ville ske. Verdens bedste enkeltstartsrytter henter verdens bedste cykelrytter, Tadej Pogacar. Au for et hak i selvtilliden hos sloveneren.
Ja, det var jo nærmest ikke til at tro. Tadej Pogacar startede 2,5 minutter foran Remco Evenepoel, men alligevel blev sloveneren hentet og ydmyget og endte faktisk kun som nummer 4 til VM i enkeltstart, der blev kørt i søndags i Rwandas hovedstad Kigali. Stefan, sikke en losing.
Ja, det må man sige, og jeg synes også, man kunne se det og høre det på Pogacar efterfølgende, at det var ikke lige, hvad han havde håbet på eller regnet med. Og så det der med at blive indhentet er jo ydmygende, når det er 2,5 minutter, der adskiller dem til det her VM. Normalt så er det jo kortere tid, når de kører etapeløb. Men den her, den gjorde ondt, men jeg synes stadig, at når man siger en fjerdeplads til VM er en kæmpe skuffelse, så er det også ret vildt at tænke på, fordi det vil være et stort resultat for de fleste, men hver gang Pogacar stiller op til et cykelløb og ikke bliver nummer 1 eller 2, så bliver det jo anset som en skuffelse. Han nævnte jo så også efterfølgende, han havde en dårlig dag, han havde svært ved at finde rytmen på dagen, og det kan nok også hænge lidt sammen med, at vi talte jo om, inden de kanadiske løb, at han havde været syg, og det var lidt imponerende, at han kørte så godt i Canada, når man tænker på, at han havde været syg inden. Men i den periode, inden de kanadiske løb, det var jo der, han skulle have trænet på sin enkeltstartscykel. Formentlig kørt nogle specifikke intervaller, men også vendt sig til positionen og ligesom blive klar til VM. Og så sagde han jo også, at altså, han kunne have valgt at skippe de kanadiske løb, og så træne enkeltstart, eller han kunne vælge at prioritere landevejsløbet eller samlet starten, hvor han så ville køre de kanadiske løb som optakt til det. Så på en eller anden måde, så gik han jo også på kompromis med enkeltstarten på grund af den her sygdom, som han havde op til. Og det betyder jo helt klart noget, hvilket fokus man har, fordi når man skal køre de her enkeltstarter, så handler det både om at tilvende sig positionen, det handler også om de intervaller og den træning, man ligesom laver, er lidt mere specifik, når man skal ind og fyre den af i en time i streg. Der behøver man ikke lige så meget distance på, og lige så meget varierede intervaller, som man nok skal, hvis man skal gøre sig klar til et VM. Så det har jo en stor effekt på den træning, hvor jeg også tror, at Remco helt klart har nok hele sin karriere, men også kvæs sit talent, trænet meget mere i den disciplin. Så det er i hvert fald noget af forklaringen på skuffelsen for Pogacars side.
Vanvittigt imponerende af Remco Evenepoel at hente 2,5 minutter på verdens bedste cykelrytter, uanset hvordan man vender og drejer det. Vi skal tale om linjeløbet lidt senere, Kim, men hvad tror du, den her losing kommer til at betyde for Pogacar på søndag nu?
Jeg tror også lidt, det her forløb inden har spillet en stor rolle i forhold til enkeltstarten. Altså, han er i Europa, han er lidt syg, han tager til Canada, han tager tilbage til Rwanda. Det er sådan lidt en noget utraditionel optakt, kan man sige. Og så skal vi bare huske på, at han rent faktisk jo tørrede røv med alle de andre over i Montreal og gav sejren til en holdkammerat og kunne selv have vundet. Så når han lige kom på plads nede i Afrika, så tror jeg sgu, at formen den nok skal være der. Og så tror jeg, han er relativt meget hævngærig. Altså jeg tror, den gjorde nas den der. Og det er jeg bange for, at der er nogen, der kommer til at føle på søndag. Det er et spørgsmål, jeg tror faktisk. Det er sådan lidt, at folk snakker lidt om han kører. Altså, hvornår mellem 100 og 200 km ude kører han af det, jeg har hørt indtil videre. Så han prøver at slå sin egen rekord for tidligere. Så ja, det bliver... Jeg tror sgu, han er tilbage, og jeg tror i hvert fald, det er helt sikkert, og det ved vi med Pogacar, han dør med skoene på, hvis det er, at formen ikke er der. Så det er ikke, fordi han ikke prøver, det tror jeg ikke. Og lader en eller anden køre, så kører han bare alligevel, og så ser hvor langt det rækker.
Det var en overbevisende sejr af Remco. Det var også overbevisende af to World Tour-mandskaber, som rent faktisk tog alle placeringerne fra 1 til 5, nemlig Quickstep og UAE.
Ja, så de satser på hele top 5 der, og jeg tror mest overraskende, det var nok bronzen til Ilan Van Wilder, som ser ud til at være klar til ligesom at udfylde noget af det tomrum, som Remco kommer til at efterlade sig på Quickstep-holdet. Det er nok nogle lidt for store sko stadig, men jeg synes, Ilan Van Wilder har set rigtig, rigtig godt ud. Der er ingen tvivl om, at han har faktisk været meget dedikeret som hjælper for Remco, altså netop fordi de er meget samme type, hvor at Remco selvfølgelig er en lille smule bedre, men når man kigger på Ilan Van Wilder, så tror jeg, han kommer til at få et stærkt år næste år, fordi han har kørt, altså de seneste, han har kørt 5 Grand Tours, de seneste 4, der har han kørt sammen med Remco, hvor han så har haft en bunden opgave i forhold til at hjælpe Remco. Så det var nok den store overraskelse fra min side, udover selvfølgelig Pogacar, der blev nummer 4, ikke? Men det vil altså sige, at Quickstep får 2 mand på podiet, en sejr og en bronze. På anden pladsen var det jo så UAE's Jay Vine, som jeg vil sige, måske ikke så overraskende, efter vi havde set Vueltaen, hvor han jo vandt 2 etapper, og var lige ved at vinde enkeltstarten, den flade, lange enkeltstart i Valladolid, hvor at han jo kommer ind i næsten samme tid som Filippo Ganna. Altså det var under et sekund, der var mellem de to, så efter den præstation, så tænkte man, okay, Jay Vine, han må simpelthen også være en podiekandidat til VM. Og så på femtepladsen, der kommer UAE's Del Toro også, som jeg synes, eller faktisk, han leverer nok sin bedste enkeltstart nogensinde. Det er selvfølgelig også nemt, når han har hævet sit niveau så gevaldigt i år. Og han måske gør det mere på ren råstyrke og topform end faktisk enkeltstartsevner. Det er ret sjovt at tænke på, han Del Toro sidste år, der kørte han U23 VM i enkeltstart, hvor han blev nummer 12. og så kører han sådan det rigtige senior VM i år og bliver nummer 5. Men det forklarer nok mere hans høje niveau, der er kommet i år, men nok også en disciplin, som vi kan sige, Del Toro, han har den nok, han har den i hvert fald med sig fremadrettet herfra, tror jeg. Han kørte jo også ganske okay i Giroen, da han var god, men det ser ud som om, han også lige har hævet sit enkeltstartsniveau en smule her i slutningen af året.
Nummer 1 og guldmedalje, suverænt til Remco Evenepoel. Han vinder altså med næsten 1 minut og 15 sekunder ned til Jay Vine på andenpladsen, og bronzen gik, som du sagde, Stefan, til Ilan Van Milder. 2.36 efter Remco. 1,5 sekund efter det, der kommer Pogacar på fjerdepladsen, og så altså Isak Del Toro 5'er. Og så er jo et flot, flot, flot af norske Andreas Lignesund, som blev 6'er. Bedste dansker blev... Nå ja, vi havde ikke nogen med. Du får... Lidt flere udsendelser, du får lidt flere resultater senere i udsendelsen fra VM, hvor der også er noget så usædvanligt som et svensk guld. Hvad Remco han havde i dunken, det skal jeg lade være usagt her, men han kørte i hvert fald stærkt, og det kan jo godt være, at han har haft lidt af det danske kosttilskud Ayers i dunken. Ayers staves AIOSS, og du finder det på ayers.dk, hvor du kan bruge rabatkoden VELROPA og få 300 kroner i rabat på din første ordre. Det er 100 kroner per måned, så bestiller du 3 måneder, skal du altså få op til 300 kroner i rabat. Stefan, du og jeg, vi har jo længe været på Ayers. Hvad synes du om det her produkt, og hvorfor er det er så godt?
Jamen, jeg synes faktisk, det er rigtig lækkert. Det er jo en meget nem måde at få sine vitaminer, mineraler og kosttilskud på, som jeg jo ikke har lagt skjul på, så har Ayers jo samlet mange af de kosttilskud, som, som jeg har taget igennem de sidste mange år, og synes, det er, det er super godt og nemt lige at få, få alt det, som, som man synes, man har brug for. Der er jo, der er jo fiber i, ud over vitaminer og mineraler. Der er probiotika, der er antioxidanter for det her granatæbleekstrakt, der er spirulina og chlorella, som også er populære, sådan lidt ja, detox bliver det vel nok kategoriseret som kosttilskud. Så i det hele taget synes jeg, det giver en god start på, på dagen, og også en god følelse af velvære, når man ligesom husker at få taget sit Ajos om morgenen.
Og det kan være, at man tager det om morgenen. Jeg var nede og træne her i eftermiddag. Jeg prøver sådan lidt på at få min skulder på plads, og jeg kom hjem, og jeg tænkte, jeg har simpelthen lige lyst til en Dunk Ajos. Jeg lavede lige en Dunk Ajos her i eftermiddag, og drak den, inden vi gik på. Og det giver sig sådan en friskhed. Jeg kan nogle gange godt bruge Ajos, i stedet for at tage en kop kaffe. Og er man sådan lidt i tvivl om, hvordan man tager Ajos, eller om det passer ind i ens daglige rytme og rutine, og passer ind i forhold til, hvad man ellers går og spiser, eller måske netop ikke spiser, så har Ajos, Stefan, jo lavet et ret fedt tiltag, hvor man kan få hjælp.
Ja, altså, jeg tror, det er en god idé, og jeg synes, det er ret fedt, Ajos har den her diætist til rådighed, som hvis man har nogle spørgsmål om de kosttilskud, der er, eller hvordan det passer sammen med eventuelt andre kosttilskud, eller skulle der være et eller andet, man er i tvivl om, så kan man gå til Ajos og spørge. Så det er jo... Det er jo ret smart, specielt når man har med et lidt omfattende kosttilskud at gøre, at man også lige har mulighed for at stille et par spørgsmål, hvis man er i tvivl om noget.
Hun hedder Amalie, og det er faktisk et tilbud, som alle nye kunder får. Så giv Amalie et kald og se, hvad hun ligesom siger omkring Ajos, og hvordan det passer ind i din rytme og rutine. Så hop på Ajos-vognen nu her, prøv det. Giv det et skud, og prøver du ikke om det, så er det selvfølgelig bare at melde fra igen. Men jeg tror godt, at vi kan love, at for de fleste, der vil det altså give en markant effekt, at man kan mærke en friskhed. Og så har det også betydet noget for mig og hele mit, hvad skal vi kalde det, velvære i de nedre regioner, som vi ikke behøver at komme mere ind på her. Men det, jamen, prøv at høre, det er faktisk væsentligt, fordi jeg har gået og baks med det i lang tid, og det har jeg også faktisk.
Din velvære i de nedre regioner.
At komme af med. Ja, præcis. Der findes andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ajos, det er dansk, og det er faktisk væsentligt billigere, og vi gør det endnu billigere for dig, så hop ind på ajos.dk og brug koden VELEUROPA og få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Du finder også link til ajos.dk i beskrivelsen af denne episode. Søndag, der køres VM-linjeløbet for første gang i Afrika. Nu kigger vi frem mod det her meget interessante VM-løb med en meget, meget hård rute, ja, nærmest brutal, 268 km, men næsten 5.500 højdemeter. Kim, det er jo nærmest historisk hårdt.
Ja, men det er jo ikke sådan, at det er sådan et kæmpe stort bjerg, det kommer Stefan også ind på senere, men det er den her mængde af stigninger og fordelt over nærmest hele ruten, der gør det så sindssygt hårdt. Jeg kan huske, det seneste, jeg kan huske, hvor man også tænkte, wow, nu bliver det altså virkelig et benhårdt VM. Det var jo der i 2018 i Innsbruck, hvor de jo mere eller mindre skulle køre op og ned og brænde passet, havde han sagt, hvor Alejandro Valverde til sidst snupper sejren. Og der tænkte man, okay, er det for meget det her? Og det var 4.600 højdemeter til sammenligning, så lige sådan cirka 1.000 mindre end på søndag.
Lidt senere, der skal vi høre fra en mand, der rent faktisk har været i Rwanda. Jeg er sikker på, at han kan sætte nogle ord på, hvordan både landet og ruten er. Men Stefan, kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad der venter rytterne af udfordringer på søndag?
Jo, og bedst som Kim lige nævner, at det ikke er en lang stigning, som udgør de her højdemeter, så måtte jeg lige hurtigt tælle dem op. Der er 33 stigninger på den her rute, så det kommer til at gå op og ned hele dagen faktisk. Og i bund og grund, altså, som jeg sad og tænkte på, altså, så det er jo nærmest ligesom at køre omgang i Flandern rundt, altså bare at køre Kvartemont Paterberg omgang igen og igen. Så jeg tror også, når man kigger på højdemeterne og stigningerne, så kunne det godt gå hen og blive noget af et blodbad, og måske også relativt tidligt. Men for lige at komme ind på selve ruten, de skal jo køre en lille omgang, som er ligesom den primære rute, hvor de, den er 15 km lang, og der er to bakker på. Den ene er den her Kigali golfbakke, som er 800 meter lang og stiger med 8%. Og det lyder jo ikke af så meget, hvis man bare skal køre den en gang, men når man skal køre over den rigtig mange gange, så skal den nok trække tænder ud. Det er den første bakke på den lille rute. Så kommer der den her bakke, der hedder Kimihurura, tror jeg. Det er nok ikke helt god afrikansk udtale.
Det var
ren
afrikansk, det der.
Ja, var det ikke det? Men den er interessant, fordi den er... den er 1,3 km lang, stiger med 6% i snit, men den er på brosten. Og det er også den bakke, som de kommer over, eller slutter sådan på toppen af, eller lige efter toppen, når de kører i mål. Fælles for de her to bakker er, at de er ret stejle nede i bunden, og så flader de ud mod toppen. Men nede i bunden, der rammer man altså de her 9-11% i bunden der, ikke? Så det kommer til at trække tænd ud. Men når de så har været over den her lille omgang 9 gange, så får de lige en detur, hvor de skal ud på en stor omgang. Og der er så 3 stigninger på den her omgang. Den ene hedder Côte de Pierre. Men efter den, så kommer de til dagens største stigning, som er den her Mount Kigali, der er 6 km lang med små 7% i snit. Og jeg ser lidt den her Mount Kigali som indgangen til finalen på en eller anden måde. Altså der er 90 kilometer til mål efter den, ikke? Og så kommer de så over den her Wall of Kigali, som er sådan en meget kort, men rigtig, rigtig stejl stigning, som ligesom efter den, så er de tilbage på den lille omgang, det tror jeg bliver kanon cykelløb, men jeg vil simpelthen holde øje med den tidlige udskilning, og så især når de kører ud på den store omgang og Mount Kigali, og der kunne jeg godt forestille mig, at det hele vil eksplodere på den lidt lange stigning, og så får vi en kanonfed finale i de her 90 km. Så jeg bare håber på, at Pogacar ikke gør, som han gjorde sidst, og kører 100 km udefra og kører solo hjem. En meget intens rute med et hav af bakker, som også har nogle stejle sektioner på sig. Og så alle de her brosten også. Det er jo også ret fedt, synes jeg, at vi får så meget brosten med i VM.
33 stigninger, det er alligevel fuldstændig vanvittigt. Kim, VM det kører sig som bekendt med landshold, og derfor så naturligvis ikke med rytternes daglige mandskaber, men man har jo før i tiden sådan set alliancer formet sig mellem rytter, der måske til dagligt har samme arbejdsgiver. Kan vi opleve det i år i Rwanda, og hvor skal vi så i givet fald kigge hen?
Altså det kan man altid opleve, tror jeg, i et VM i større eller mindre grad i hvert fald, og jeg vil helt klart sige, at der hvor man skal, eller det der bliver interessant at se, det er UAE. De har jo faktisk 3 af de største favoritter, Pogacar, Isaac Del Toro og Juan Ayuso, og Jay Vine, for den skyld, som måske 4. De har et par portugisere med, Antonio Morgado og Ivo Oliveira fra Portugal, blandt andet, og har også flere ryttere med, men det, der bliver interessant, det er at se, hvordan det kommer til at udspille sig. Altså også, jeg er lidt spændt på at se, hvor stor magt har Pogacar egentlig over sine holdkammerater, kommer, altså hvor langt op i hierarkiet kan han forvente måske at få en lille hjælpende hånd. Det er klart, at en Ivo Oliveira for Portugal, det er en snæver vending, kunne han godt lige give den op med, men hvad med Del Toro? Skal de ligge og kæmpe om det, eller hvordan? Og så tror jeg ikke, det er nok ikke sådan, at man ser dem selvfølgelig ikke, at der bare ligger et UAE-tog foran sammen med slovenerne og så Pogacar i starten. Det er nok mere det her med, hvis feltet bliver splittet, og der lige pludselig opstår en situation, det ser man jo også, når man kører firmahold, at nogen kan have nogle fælles interesser, og der kan også opstå nogle situationer, hvor nogen fra et andet hold, for eksempel Ben Healy og Richard Carapaz, som jo kører for EF begge to, og som jo ikke har sådan de allerstørste hold bag sig, så kan de sige for eksempel, hvis de sidder i en eller anden gruppe med en masse UAE-rytter og mange favoritter, og siger, men vi kører så ikke mod hinanden, kan de aftale for eksempel, og så på den måde køre lidt sammen. Men man får jo nok ikke set, at... ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, sådan en som Max Soler ved man jo aldrig rigtig, hvad gør. Jeg tror ikke, de skal være bange for, at Juan Ayuso lige pludselig begynder at lave alliancer med sin UAE-holdkammerater.
Det kan være, at han kan finde nogle af sine nye holdkammerater fra Little Track.
Det kan være,
og lave alliancer med dem. Ja. Det er officielt nu i øvrigt, at Ayuso han skifter til Little Track, så han bliver altså holdkammerat med en masse danskere til næste år. Der er mange af de her nationer, som kommer med rigtig mange rytter, inklusive Danmark selvfølgelig, der har det maksimale antal med, og så er der selvfølgelig nogen, som kommer, og vi kan godt tillade os at sige, er sådan lidt i undertal. Og apropos det der med undertal, så gælder det jo faktisk også for det danske kvindelandshold, fordi Kim, vores største medaljehåb, har meldt fra til VM.
Ja, det vi jo nærmest, eller vi er blevet halveret på kvindesiden. Cecilie Uttrup har fået en maveinfektion.
Fra to til en.
Ja. Og har sidste måneds tid har hun døjet med en ret alvorlig maveinfektion, og det gør så, at hun ikke hverken har kunnet træne eller kan stille op til VM, og det er hun selvfølgelig ked af. Og så er det jo Solbjørg Minke Andersen, der simpelthen bliver alene om at repræsentere de røde-hvide farver på lørdag, når kvinderne kører deres løb.
Og nu er vi faktisk så heldige, at vi kan byde velkommen til en af de få danske mediefolk, der rent faktisk har været i Rwanda her op til VM. Nemlig Lasse Schøber fra mandsholdet. Lasse, og kæft hvor er det dejligt at have dig med.
Ja, men tusind tak. Det er en dejlig debut at få, og så blive kaldt mediefolk, det kan jeg også godt lide.
Ja, så er jeg. Hvorfor er du ikke nede til VM i Rwanda? Hvorfor gjorde du det kun inden?
Det tager sgu lang tid at være væk, Claus. Og der var lige nu ikke, der kunne man godt finde på, at det var sådan, hvis jeg kunne trylle mig dernede, så ville jeg virkelig, virkelig gerne være dernede. Men den del af det, der ikke er at trylle, når man tager dernede, det er, den river altså lidt tænder ud. Det er ikke en, det er ikke en tur, man bliver afhængig af. Så 4 timer i Amsterdam og glode i luften, og så 11 timer i fly og sådan noget. Den er hård.
Hvad hedder det? Jeg hørte jo lidt en af jeres podcast her, og jeg har jo kørt over Mont Ventoux i bil, og jeg har også kørt op og ned af Alpe d'Huez i bil, så jeg vedkender mig fuldt ud jeres recon af VM-ruten. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan den foregik?
Jo, altså vi tog jo derned for at lave en lidt recon på mandsholdets måde, som den nu er en gang, men så sagde Michael også, at hvis I fik tid, så kunne det være fedt, at I lavede noget rigtig recon. Og det var så, så spurgte vi, hvordan gør vi det? Og sådan noget. Jamen, det er at tage en bil, og så ligesom sætte kamera i forruden, og så køre ruten. Mm. Og så den sidste dag, tænkte vi, nu gør vi det fandme. Så hyrede vi en taxa, og så tog vi over Mount Kigali, vendte rundt, og så kørte vi ligesom hele den tur, der går ind på rundstrækningen fra bunden af Mount Kigali. Men en taxamand, der ikke vidste, hvad der foregik, og hørte sådan noget højt hiphop på sådan en musikvideo. Det må åbenbart se musikvideo på skærmen, mens de kører bil dernede.
Okay.
så på den måde var det jo hyggeligt nok.
Men, så det var udelukkende, fordi Mørkøv for langt, det er ikke fordi, ellers ville I have taget den på racercykel på 268.
Helt sikkert. Ja. Det ville simpelthen så ligesom at gøre det på den måde. Jeg tror, når man kom derud i Kigali, så vil jeg sige, så er det både med cykelhjem og forsikring, du skal cykle. altså rimelig vildt, at du kan blive overhældt af sådan en mand med 250 kilo bananer kun i klipklapper, ikke, der kører ned af bjerg. Det er altså, rimelig nøjeren, og hvad hedder det, og biler og det der kører til. Men de havde nogle, altså hvis lige må, nogle af de her cykler man møder dernede, ikke, man har set nogle billeder af dem med Remco og Pogacar, der kører rundt sammen med sådan banantransporter, men det er jo ret vildt, de har sådan nogle sko på, hvor de altså hæfteklammer gamle bildækstykker op under, fordi de ikke kan bremse nok på deres single-speed-cykler dernede af, så de ligesom bruger benene, og så får ikke at slide deres sko op, så kører de, altså det er helt vildt.
Okay. Ja, så trafikken, den er rimelig voldsom, men en ting, som jeg faktisk tænkte, som nu, hvor du har da været dernede et par gange, hvordan er vejene egentlig, altså er det hullet veje, eller har de ligesom præpareret lidt, og hvad med sådan noget som det vi kalder road furniture, altså er der mange sådan ting på vejen, ligesom der er i for eksempel i Holland eller i Danmark, er der jo mange sådan nogle hæller og alle mulige ting.
Ja, du tænker på skelmose her?
Jeg tænker på skelmose, skal sikkert igennem.
vejene er altså helt vildt gode. Jeg ved ikke, altså, jeg har ikke noget sådan, de er jo meget mørke og glatte. Jeg kunne forestille mig, de blev rigtig, rigtig glatte, hvis det regnede. Altså en rigtig glat asfalt. Men der er jeg ikke så stor ekspert, men de er altså virkelig flotte. Alt det, der er ruten, så godt ud. Lige muren i Kigali til gengæld, brostensbakken, der var der mange steder, der ikke havde brosten. Men jeg ved ikke, om det var, fordi de var i gang med at lave dem, eller ikke var. Der var bare sådan nogle store sandhuller rundt omkring. Ja, okay. Det ligner jo, de har fået lavet lidt af det. Men det der road furniture, der var faktisk ikke så mange skilte sådan på vejen, altså midt på vejen. Men der var til gengæld de her store afløb i siderne. Altså nogle dybe grøfter, sådan en halv meter dyb betongrøft, hvor som er hele vejen rundt, og i hvert fald når vi har set klip fra Tour for Wonder, så har de ikke hegn op der. Så kører de ligesom på den der lille betonstykke, der er indhullet, fordi folk ikke kører på brosten, for eksempel. Ja. Så altså, der vil jeg sige, der skal Skelmos altså lige koncentrere sig, når han rammer den der.
Har du sendt sådan en udførlig guide til Skelmose omkring, hvor der er noget road furniture, og hvad han ellers skal være opmærksom på?
Ja, jeg skrev til, at man skal holde øje. Han skal vildt holde øje. Du skal han altså kigge op. Ja. Men jeg tror, man koncentrerer sig 10% mere, når man kører i Afrika, tror jeg.
Ja, det lyder sådan.
Men jeg kunne også høre i en af jeres podcast, at I jo faktisk boede på den bakke, hvor Remco indhentede Pogacar, som vi har talt om tidligere i vores udsendelse. Det er jo nærmest sådan blevet et cykelsportsmonument nu, det sted.
Ja, vi havde faktisk, jeg tror en af videoerne, måske det første den, der kommer, det er den, der kommer i overmorgen, der havde vi faktisk lidt sådan tænkt over, at der godt kunne ske noget der, ikke lige enkeltstarten, så kloger vi ikke, men at du ved, at den er ret stejl, den sidste bakke også, man snakker om den der muren i Kigali, som også er hård, men det her, det er lige indmål, kommer der sådan en, der stiger 11% nogle steder. Så tænkte jeg bare sådan, at det er jo fuldstændig oplagt, hvis man lige kan give det sidste og tage afsted herfra. Men det er jo fuldstændig sygt, at han så fedt at se, at han kom ind og Pogacar med sådan lidt rødt øje og sådan noget. Det er så vildt. Det er så vildt.
Jeg tænker, nu vi kender faktisk nok mest af de afrikanske nationer, i hvert fald cykelnationer, der er det nok kun Eritrea, der sådan lige springer i øjnene, selvfølgelig med Binyam Girmay. Men Rwanda har jo faktisk 6 ryttere med til start. Er det sådan, at du via din tur dernede ligesom har fået noget insider på, hvem er det, de sætter deres lid til dernede?
Nej, men vi kom jo faktisk til møde med UCI, fordi de troede, vi var nogle officielle udsendinger. Så vi var faktisk, eller ikke UCI, deres DCU, undskyld, som var ligesom dem, der havde fået opgaven af UCI til at arrangere det. Og så synes de, det var, altså fortalte de en masse om hele deres udvikling. Det, UCI har jo investeret i alle mulige udviklingscamps og sådan noget i Rwanda i forhold til det her. Så de var meget stolte, og de sagde, men de talte ikke deres eget hold op, vil jeg sige. Men så jeg tænker, det er dem, man ser i sådan en morgenbuk, hvor de ligger lidt ude, og så bliver de hentet. Ligesom til OL var der også Rwanda-rytter, der lå i starten og kæmpede.
Jeg forudser lidt, at det bliver en morgenhug den forkerte vej. Når man ser VM, så plejer det at være sådan, at første gang, at tempoet lige ryger op, så drysser det tilbage med nogle af de mindre nationer, ikke?
Ja, altså, men det ligner til gengæld det der Rwanda, altså Rwandas rytter har fået altså moderne cykler. Og ikke ligesom nogle af de der Sydsudan, og nogle af dem, der havde på sådan 90'er cykler. Så altså, det er jo en fordel i hvert fald.
Ja. Jeg tænker også, nu når vi ser cykelløb, så kan man godt høre folk, der råber, når det er i Norge, så siger de, kom igen, og når det er i Frankrig, så siger man, allez, allez. Hvad bliver der heppet nede i Rwanda?
Jeg ved det ikke, Stefan. Jeg ved ingenting. Jeg ved, hvor du skal spise kage og drikke kaffe, hvis du når at tage dig ned. Ja.
Ej, en nationalret dernede? Fik I sådan en nationalret af en eller anden art?
Vi var inde og spise på sådan noget African cuisine og sådan noget. Det var sådan en ris med kød. Sauce. Det var fint. Men det er faktisk... men det vildeste ved det, altså den der Kigali, det er jo en rigtig, rigtig fed by. Altså virkelig fed by. Ja. I forhold til, nu har vi været både i Tanzania, Sierra Leone, Liberia, alle de her steder, og det her, det er virkelig sådan, der er mange steder, hvor du tænker, det her, det kunne sagtens ligge i København, for eksempel. Og vejene er fede, de holder sådan nogle, hver anden søndag holder de bilfri dage, hvor de så kun må cykle rundt og sådan noget. Så altså, det var sådan lidt sådan, på en eller anden måde sådan, okay, altså sådan punkterer fordomagtigt sted, ikke? Altså hvor vi sådan har kæft, at det spiller altså i den her by. Det er der jo nogle grunde til, som man, som UCI i hvert fald ikke går op i, hvorfor det hele spiller dernede, men, men det, det var det. Det var rigtig fedt at være der. Der var franske restauranter, italienske restauranter, restauranter, jeg gerne ville have en Michelin-stjerne på et tidspunkt, der var alt muligt. Altså ved sådan, der var virkelig mange fede ting, og så rigtig, rigtig god kaffe.
Hvis man som tv-serier nu, jeg plejer jo gerne at stå op tidligere om morgenen, havde han sagt, og følge det helt fra morgenstunden, og netop se de der tidlige udbrud, og alle dem, der falder af, og alt det der. Er der noget specielt, man skal lægge mærke til, og skal man frygte lidt, ligesom da vi sad og så Vuelta, der kommer lidt Palæstina-demoer dernede?
Jeg tror, jeg kan love, der ikke kommer en eneste demo. Der tror jeg godt, jeg vil lægge hovedet på blokken. Der tror jeg, de har fået en fælles mail fra deres præsident, at det gør man ikke. Til gengæld så jeg snakkede jo med Alexander Salby, da vi var dernede, og han sagde, at der havde været i hvert fald 3 rytter eller sådan noget, der var væltet med løs, altså sådan nogle hjemløse hunde, der løb ud på vejen. Oh, så det er i hvert fald en mulighed. men ellers så synes jeg, man skal...
Det skal vi lige... Har du sagt det til Skelmose?
Ja, den har jeg sagt videre.
Hunden over vejen.
Ja, hunden over vejen. Nå, prøv
at Lasse, det var jo mega fedt at have dig med, og som den eneste, der rent faktisk har været der og har set ruten, og ved, hvad det er, rytterne de går ind til, så er jeg nødt til at slå af med at spørge dig, hvilken medalje Skelmose han får.
Den bliver guld. Der kan da ikke være 2 meninger om.
VM er dansk, er det ikke det, du siger?
Kæmpe sygt dansk.
Lasse, det var mega fedt, og tusind tak, fordi du lige havde tid til at være med her.
Det er mig, der takker.
Dejligt at have Lasse med igennem, ja, direkte fra Rwanda var det jo ikke. Jeg tror, hvor sad han i Stru, eller hvor sad han henne?
Samsø, sådan noget lignende. Men Samsø. Noget med at se. Ja,
Stru, Samsø, Rwanda, whatever. Ja. Vi sender sgu lige Lasse en dunk og en kasket for at være med her, og man behøver faktisk ikke at tage til Rwanda for at være heldig og vinde en Veluropa-dunk og en Veluropa-kasket. Det kan man gøre, når man støtter os på tier.dk. Alle, der støtter på tier.dk, de er simpelthen med i lodtrækning hver evig eneste uge, og beløbet, du donerer eller støtter med, det er valgfrit, og så får du simpelthen lov til at deltage i alle vores konkurrencer. Stefan, vi har en lodtrækning. Og mens vi lige venter på, at der kommer nye kopper, så har vi simpelthen lige valgt at doble op, så det er ikke én, men 2 præmier, vi sender ud. En Veluropa-kasket og en Veluropa-dunk. Hvem er den heldige vinder?
Jamen, den heldige vinder er faktisk en, som tidligere har været med os i en længere periode, og sprang sig af i 2024, men er så tilbage igen på vognen. Han kom tilbage for 3 måneder siden, så... Det skal selvfølgelig belønnes med en lille præmie, og det er Jonas Henriksen.
Sådan. Jamen, hey Jonas, mega fedt, at du er tilbage på vognen, og det gælder sådan set alle, at selvom man har holdt pause, eller at ens kreditkort måske er udløbet, så kan man altid lige hoppe med ind på 10-vognen igen. Det hjælper os faktisk til at få betalt diverse regninger, der er i forbindelse med at lave sådan en podcast her. Så hop ind og støt os. Det hjælper os rigtig meget. Tusind tak for hjælpen til alle. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Tak for støtten, og kæmpestor tillykke til Jonas Henriksen, og velkommen tilbage. Vi kigger på favoritterne til VM-linjeløbet i Plesners Power Ranking lidt senere. Men lad os lige prøve at give et overblik over de største mandskaber, og Stefan, vi lægger naturligvis ud med Danmark.
Ja, og det bliver uden Jonas Vingegaard, som vi jo er blevet bekendt med nu, og så er Mathias Skelmose jo gået hen og blevet den helt store kaptajn.
Og det bliver også uden Michael Valgren, som jo valgte at sige nej tak. Han mente ikke, han var god nok form, og i stedet for så kommer Alexander Kamp jo ind.
Ja, og Alexander Kamp ser også ud til at være okay formstærk, og er jo en rigtig mesterskabsrytter. Det samme kan man måske også sige om Mikkel Honoré, og det bliver spændende med Alexander Kamp også lige at komme ind og få chancen her, som jo også er rigtig god til de her korte stigninger, og især når der kommer mange af dem. Det har vi set ofte i nogle af de belgiske semiklassikere. Anton Chamik er også med, og så rigtig godt ud i Canada faktisk, og laver nok noget af det bedste, han nogensinde har lavet i det her Grand Prix Quebec, hvor han hjælper Alberto Bettiol, fyrer ham af i finalen, og han formår stadig selv at blive nummer 7 i Quebec, som jo er et stort World Tour-løb med alle stjernerne, så med længder i mine øjne i hvert fald, den bedste præstation, vi har set fra ham. Og han er jo også en klatrestærk rytter, så han, ham kan vi håbe kommer til at sidde der lidt lang tid sammen med Skjelmose. Der kommer selvfølgelig også Chris Juhl, som jo har tonsvis af erfaring og har været med rigtig mange. Hans holdkammerat til daglig i hvert fald, Anders Follager, kommer også lige fra Vueltaen, hvor han jo, vi så han kørte en rigtig god spurt, men Anders Follager har jo også ret meget styrke og punch til stigningerne. Så har vi Kasper P. med, som også ser ud til at være i en rigtig god rytme, har måske ikke lige haft så mange resultater med sig, men har gjort rigtig meget hjælpearbejde og været i nogle farlige udbrud her på det seneste. Og så har vi også en klatrestærk rytter med, der hedder Asbjørn Hellemose, som der er faktisk lidt sjovt med Asbjørn Hellemose. Han var jo uden kontrakt sidste år, så han kom ind på Jayco, og nu til start i VM, lidt at en turnaround for Asbjørn Hellemose. Det er sådan set vores hold, Honoré, Alexander Kamp, Charmik, Chris Juhl, Follager, Kasper P., Hellemose. Vores store problem er nok, at vi ikke har så meget topkvalitet i forhold til længden af og højdemeterne. Altså, så vi har ikke lige så mange klatrestærke kort på dagen. Altså, vi har ryttere som Honoré, Alexander Kamp, som har vist, at de kan godt køre kuperet cykelløb. Men 5.500 højdemeter er meget, meget, meget kuperet. Så selvom de bliver højdemeter bliver hugget godt op, så kan jeg godt være lidt i tvivl om de kan holde ud i så lang tid. Så det er jo klart vores store svaghed, fordi havde der bare været 3.000 eller små 4.000 højdemeter, så tror jeg faktisk, at vi havde stået en del stærkere i hvert fald til at bakke Skjelmose op i finalen, men det er sådan lidt et toss-up, eller sådan lidt, jeg kan ikke lige se, hvem der skulle komme ind i finalen og sidde ved siden af Skjelmose, men jeg synes, der er mange ryttere, som har potentialet til at overraske. Så kan man bare håbe, at der er en Charmik og måske Honoré, der har en super dag og kan være der for Skjelmose lidt længere ind i finalen.
Men heldigvis, så er hele det danske hold nu fremme i Rwanda, fordi Kim, der var faktisk lidt uforudsete udfordringer med at få truppen til Afrika.
Det må man sige. Der var jo, jeg ved ikke om nogen har lagt mærke til det, men der var noget med nogle droner over Kastrup Lufthavn her i forleden dag, der skabte lidt postyr og en aflysning, som gjorde, at der var nogle af de rytter, der skulle derned den dag, ikke kunne komme derned, og så... Så faktisk også Follager og Hellemose, der jo kører på samme hold der, jeg mener, de skulle fra Italien og via sikkert noget Holland, fordi det er KLM i hvert fald, der havde noget strejke blandt noget flypersonale, så det, der var også lige lidt ventetid der. Så det har ikke været en nem mission at komme derned, men 80% af alt succes er at møde op, og så hvis de er kommet derned, så har vi i hvert fald større chance.
Jeg skal til Dublin på lørdag og se NFL. Mine lille helte Minnesota Vikings spiller mod Pittsburgh Steelers. Jeg håber simpelthen på, at der ikke er droner over Københavns Lufthavn, og at turen der bliver aflyst. Drengene, de er fremme i Rwanda, og det er to andre herrer også, som vi var inde på tidligere, nemlig Remco Evenepoel og Tadej Pogacar. Efter den her ydmygelse, som Remco han leverede i enkeltstarten, er den duel mellem de to til linjeløbet nu ekstra intensiveret, Kim, og også den duel, der hedder Belgien mod Slovenien.
Ja, det synes jeg bestemt, den er. Og ja, som vi talte om tidligere, noget, noget hævn fra Pogacar og noget kæmpe selvtillid ind på Belgiens hold med både Remco og Ilan van Wilder på podiet. De har så godt nok måtte sige farvel til Thijs Benoot, der måtte rejse hjem med COVID-19. Men de har altså et virkelig godt hold ud over van Wilder, for han også Victor Campenaerts, som vi jo kunne se på Visma, hvor godt han passer på Jonas Vingegaard. Vi har Florian Vermeersch, som jo kører for UAE, men som jeg går ud fra er lojal over for Remco. Meget, meget stærk klassikerrytter også. Og så er jeg faktisk lidt spændt på at se Kian Uytebrugs, som jo har været det her sådan lidt, blevet sådan lidt evighedstalentkasse, efter han måtte forlade Bora og før tid, fordi han nærmest blev mobbet ud. Men er begyndt at vise nogle tegn i år, synes jeg, på det talent, han har vist tidligere, at det måske kan udmønte sig i noget rigtig godt. Han kan være en af dem, der faktisk kan sidde rigtig længe med Remco, hvis formen den er der. Og så Pogacar, altså deres topniveau, det er jo altså Roglic, Mohoric sammen med Pogacar, ikke? Det kunne i hvert fald Roglic og Pogacar kunne sagtens være to kaptajner på to forskellige lande. Og så har Pogacar holdkammeraten Dome Novak og Luka Medtchkets. Også to virkelig klasse rytter, måske ikke på niveau med Roglic og Mohoric, men i hvert fald også nogen, man kan sige, hører med i toppen. Der, hvor Slovenien, de måske kommer lidt til kort, det er deres bundniveau, hvor Belgien jo bare hele vejen igennem har klasse rytter, så har de sådan nogle Jakob Primožič og Matic Sumer, nederst i hierarkiet, hvor Belgiens på papiret svageste kort, det er Louis Favarke, der afløste Thijs Benoot og Sandu Moris, som jo begge to også er rigtig stærke rytter.
Altså, der er nogle virkelig, virkelig dygtige rytter imellem her, så ingen tvivl om, at Slovenien og Belgien, de kommer meget opsatte på og nap det her VM, men det bliver ikke nemt. Der er selvfølgelig andre, som også gerne vil både vinde VM og have medaljer. Hvilke andre lande, stærke lande, skal vi holde øje med?
Jamen altså, der er et par stykker, synes jeg. Australien kommer med Jai Hindley som formodet kaptajn. Han blev nummer 4 i Vueltaen, så kommer ind med noget god form og så også virkelig, virkelig stærk ud i slutningen af Vueltaen, så det er jo ham, som formentlig bliver kaptajn hos dem. Det bliver ikke Michael Matthews, som jo ellers har været kaptajn for dem i jeg ved ikke hvor mange år. Han har jo også Jay Vine med sig, og Jay Vine har også været i superform, så den duo, tror jeg, kan godt blive lidt farlig fra Australien. De har faktisk også Luke Plapp med sig, som måske også kan støtte godt op. Frankrig synes jeg også er spændende, fordi de kommer med Julian Alaphilippe som kaptajn, og Alaphilippe har jo vist her på det seneste. Jeg synes, det har været længe undervejs, hans comeback, men jeg synes faktisk endelig, og med sejren derovre i Canada, viser, at han er ved at være tilbage på et niveau, hvor han godt kan tages med som en af favoritterne til et VM. Han har også et stærkt hold med sig. Den unge Paul César er med. Paul Sivakov, der er Valentin Madouar, og ham her Jordan Chigar, som også kørte godt Tour de France og Tour de Luxembourg faktisk. Storbritannien synes også er spændende, fordi de har Tom Pidcock med, som jo også kommer ud af Vueltaen på en god måde. Han endte jo på tredjepladsen i Vueltaen, og den her rute tror jeg kommer til at passe ham rigtig godt, fordi han har lige vist i Vueltaen, at han er holdbar, han har hævet sit niveau på mange fronter, men nu kommer vi altså tilbage til noget, hvor det er lidt mere eksplosivt, og det har vi jo set passer ham super godt. Altså, han er jo lige i Vueltaen, satte han jo Jonas Vingegaard fuldstændig af på en lidt kortere stigning, og det viser jo bare noget af den punch, som vi kender ham fra. Storbritannien har faktisk også Oscar Only med, som også er en af dem, som har vist sig at være rigtig farlig i år, som måske kunne være et plan B for Storbritannien. Og så har de også Fred Wright og Joseph Blackmore med, som også er dygtige rytter eller klatrere.
Ja, så tror jeg heller ikke, vi skal glemme Italien med The Two Giulios. Hvad hedder det, Ciccone og Pellizzardi, ja, som må være formodede spydspidser hos dem, og så er det altså nogle stærke folk, der bakker dem op, også Bagioli, Fortunato, Marco Frigo, Cattaneo, Sobrero, Masnada. Det er virkelig, ja, virkelig,
det er
altså bredden på det hold er virkelig, virkelig god. Og så Holland med, altså ikke så meget bredde, men med den dobbelte etappevinder for Tour de France, Timen Arendsman, supporteret af Bauke, som jo Bauke Mollemars
sidste VM. Han er nærmest, han er ikke podiekandidat, Bauke.
Det er hans sidste VM, så jeg regner med, at han laver noget rigtig, rigtig, en rigtig, rigtig stor præstation. Og Wout Poels, så meget, meget rutineret opbakning, han får der. Og så er der jo Spanien med Juan Ayuso og Marc Soler. Det kan jo blive så hvad som helst med de to, ikke? Det tør man næsten ikke spå om. Og så har de jo Abel Balderstone, som er en af mine nye favoritter. Ivan Romeo og Carlos Verona, det er også et virkelig stærkt hold, og hvis de kan få det til at fungere som hold, så bliver Juso farlig, tror jeg.
rigtig, rigtig mange stærke navne, rigtig mange stærke lande, I lige har været igennem her. Glæder os sindssygt meget til på søndag. Jeg kan lige fortælle, at selve løbet går i gang omkring klokken 10 dansk tid, og du kan se med på op til flere tv-kanaler eller streaming-enheder, og så er det altså bare at sætte sig ned søndag der med en kop kaffe og så se det her fuldstændig vanvittige løb fra Rwanda. Inden vi skal have Kims Power Ranking og det helt store forkromede overblik over favoritterne i eller til VM på søndag, så skal vi lige omkring de seneste nyheder. Og apropos Power Ranking, Kim, så var den jo i seneste udsendelse Championship van Flandern, og det blev med den ventede sprinterduel, som du også havde skitseret.
Ja, det var ikke den helt store overraskelse. Jonathan Milan vinder løbet foran Dylan Groenewegen og Tim Malier. Det overraskende der er selvfølgelig Groenewegen, at han er så langt fremme. Og så er det også værd at nævne, at der blev en ret fin femteplads til norske Erlend Blikra fra Uno X. Lidt point ind der.
En rytter, der for alvor har fundet formen og har fået karrieren tilbage på sporet, det er Arnaud Delis, og i den forgangne uge, Stefan, der var der igen en sejr til den stærke belgier.
Det må man sige, altså jeg synes, at han er jo gået fuldstændig amok igen, ligesom han gjorde for, var det 2 år siden snart, ja. Måske 3 faktisk i virkeligheden. Han vandt Renewi Tour i starten af august, så vandt han Bretagne Classic, så vandt han Grand Prix Wallonien, og nu vandt han så det her Super 8 Classic, som det hedder før i tiden, så hedder det også Primus Classic. Det blev afgjort for sådan en 20-mandsgruppe på sådan en rigtig belgiercykelløbsstil, en gruppe, der var kommet afsted. Det bemærkelsesværdige for mig var faktisk, at vi så Wout van Aert i en hjælperrolle. Han sad og tog føringer og kørte lead-out for Matthew Brennan. Så det så ud til at være Brennans dag, men man bliver faktisk ikke leveret super godt. Han bliver lukket lidt ind i spurten, og når akkurat ikke at komme forbi Arnaud Delis, der får fyret en rigtig stærk spurt af, og på tredjepladsen var Jordi Meus. Vi havde lidt et dansk resultat, fordi Julius Johansen var faktisk med i et udbrud, som så blev opslugt af den her finalegruppe, og han formåede faktisk at hænge på til mål og blev nummer 15. Så kan man sige, okay, en 15. plads, men altså i det her selskab og et rigtig hårdt belgisk løb, der synes jeg faktisk, det er godkendt.
Og apropos flot dansk resultat, så ikke en Velropa podcast uden en dansk gravel sejr.
Nej, altså, der har jo lige været DM i gravel, så den var jo lidt gratis, men Magnus Barclays, han blev dansk mester i gravel, hvor at Jakob Fuglsang jo også deltog, selvom han jo et eller andet sted har stoppet karrieren, så synes jeg, der blev ved med at poppe et eller andet op, hvor han lige skal være med. Fuglsang blev nummer 9, så har jeg måske lidt stoppet med at træne, kunne det godt lidt se ud. Så.
Men helt gratis, helt gratis, det var EM ikke.
Nej, og det var jo det, som da jeg så bemærkede jeg, at Mads Würtz ikke var på startlisten, og så blev jeg nødt til at skrive til ham, fordi jeg tænkte, hvad sker der? Og så siger han, men det var fordi, han kører EM i stedet for. Og så siger han, nå ja, for Søren, det kan du godt forstå, fordi han har også virkelig haft skud i den. Og han ender faktisk med ikke bare at vinde EM i gravel, han dominerede det fuldstændig, kørte tidligt solo, og ender faktisk med at vinde med over 5 minutter ned til nummer 2, så også en meget overbevisende sejr, og ja, altså, det er jo en vanvittig præstation af Mads Würtz, som bare viser, at han stadig har et tårnhøjt niveau, selvom han ikke har en World Tour-kontrakt længere.
Og så er det ikke som sådan en nyhed, Kim, men bare en vild fact. UAE er nu det mest vindende hold nogensinde.
Ja, på en sæson, og sæsonen er jo som sagt ikke, eller som bekendt, ikke slut endnu, men indtil videre i hvert fald i den her sæson, der har de simpelthen 86 sejre, og der overhaler de så HTC Columbia, som fik 85 sejre i 2009, blandt andet hvor den sæson, hvor Cavendish vinder 6 etapper i turen, og de havde rytter som Greipel og Borsenhagen. Og det, der også er lidt specielt, det er jo det her med, at det er jo alle, der vinder. Altså 20 ryttere ud af deres 29 på holdet har vundet, og de har ikke nogen Cavendish, de har Molano, som er det nærmeste, de kommer på en sprinter, og det er ikke, fordi han tager super mange sejre, så det er også, altså det er jo solosejre, det er, ja, altså de bliver vundet med maner, de sejre, de har, ikke, og de bliver vundet i de store løb.
Så har de lige en Pogacar, de har lige en Del Toro, som vi har talt en hel del om, som nærmest ikke kunne stille op i et løb uden at vinde i år.
Nej, men det er trods alt ikke sådan, det kan man sige. Pogacar vinder også nogle gange 6 etaper i en Grand Tour, men ikke i spurter i hvert fald. Der skal lidt mere til den måde, de vinder på. Og det er super imponerende, og jeg tror ikke, de er færdige der. Jeg tror, der kan godt være en risiko for, at de kommer tættere på 100 end 86, når sæsonen er over. Jeg tror da, Pogacar har tænkt sig at vinde Lombardiet rundt igen i hvert fald. Måske et VM.
Og så slutter vi det af med lidt nyt fra transfermarkedet også.
Ja, du var også inde på det tidligere, Juan Ayusos kontrakt med Little Trek, den blev officiel i dag, 5-årig kontrakt. De har ikke lært så meget af den der langtidskontrakt, han havde hos UAE måske, men nu vil vi se, om ikke, som vi har været inde på i nogle af de andre udsendelser, om de kan få lidt styr på den unge spanier. Og nu vi taler unge talenter, så ja, Ayuso er vel ikke et talent mere, han er jo nærmest full-blown eliterytter, men Davide Piganzoli er i hvert fald et stort talent, som ikke helt er et talent, der ikke er helt er blevet indfriet nu, men han skifter fra Polti til Visma, 23 år gammel, blev 13 sidste år i Giroen. Både individuelt kan han blive interessant, men han kan også sagtens blive en god hjælper for en Jonas Vingegaard i en Grand Tour, det er der ikke nogen tvivl om.
Han er et af de der navne, som jeg også bare har på fornemmelsen af, at han kan komme ind på Visma og bare hæve sit niveau helt vildt. Altså lidt som vi så med Christophe Laporte, som jo til gengæld i mange år havde været sådan en hel masse anden, tredje, fjerde pladser i mellemstore løb, og så lige pludselig så var han bare i en helt anden liga, ikke?
Jo, det er lidt ligesom Pellizzari, der skiftede op til Bora, ikke? Og det synes jeg også, han har gjort rigtig godt allerede fra start, så det forventer man egentlig også af Piganzoli.
Og nu skal vi have sat navne på favoritterne til VM i linjeløbet i Rwanda på søndag.
Power Ranking præsenteres af Power.
Som altid er elektronikkæden Power med os, og derfor så har vi også en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig i dag. Selvfølgelig med stjerner til søndagens VM-linjeløb i Rwanda. Men som lovet inden, så får du lige en opsamling på resultater fra Rwanda ind til videre. Remco, altså vinder af herrenes enkeltstart. Marlon Reusser vandt kvindernes enkeltstart. Og så er der det her spektakulære mixed relay. Og der vandt Australien. Faktisk mixed relay, og det var altså med på herresiden Jay Vine, Luke Plapp og Michael Matthews på holdet. Så Jay Vine fik sin guldmedalje, Luke Plapp fik en guldmedalje, og der var altså også lidt bling-bling til Michael Matthews.
Men
der var noget mere,
ja, den var lidt
Schweiz måske burde have vundet.
Jeg tror, de ville have vundet med omkring et minuts tid, hvis ikke Marlon Reusser fik defekt. Og så vi kører jo tre herrerytter og tre damerytter, og hun er jo klart deres største motor, som du også siger, vandt kvindernes enkeltstart. Og jeg ved ikke, man kan sige, at de venter på hende, men hun kommer i hvert fald op til de to andre. Der skulle sådan set kun to i mål, men de vidste godt, at de to andre kunne nok ikke rigtig køre en god tid hjem, og hun får skiftet cykel, og kæden ryger af reservecyklen og sådan noget, så inden hun kommer op igen til de andre, jeg vil tro, at Schweiz havde slået de andre med noget nær et minut, hvis ikke der var sket det der. Og nu blev det til gengæld utrolig spændende, fordi de landede sådan inden for, jeg tror det var omkring 5 sekunder nærmest alle sammen, så det var vildt spændende til sidst. Så på den måde var det jo, hvad hedder det, for publikum var det godt, at Reusser fik defekt, for Schweiz not so much.
Zoe Bechstedt, der har svensk far, vandt U23 VM på enkeltstarten, og som om det ikke var nok, så fik svenskerne, Stefan, faktisk deres helt egen ægte verdensmester.
Ja, altså Jakob Söderqvist, som jo også vandt enkeltstarten i Danmark rundt, han gik jo hen og blev Sveriges første herre verdensmester, kan man jo godt sige, men det er ikke mange medaljer, de har haft før de to. Det var 0 sejre, men de har tidligere været tæt på. Nu er det godt nok kun U23, og han var også kæmpe stor favorit. Der er jo rigtig mange af de her U23-rytter, som stadig stiller op i det rigtige senior. Men Söderqvist, han øjnede altså den her mulighed og tog Sveriges første guldmedalje. De har været tæt på nogle gange, men i historisk kontekst har de faktisk ikke haft så mange store stjerner i Sverige. Og det er lidt sjovt, fordi Danmark har jo rigtig meget fokus på cykling. Norge har også haft det, og i særdeleshed i de seneste år med Uno X, der er blevet større og større. Sverige har ikke rigtig haft det. Men Zoe Bechstads far, som du også lige var inde på, Magnus Bechstad, er jo en af de største, måske den største, svenske cykelrytter, som jo vandt Paris-Roubaix, som jo helt klart for mig i hvert fald står som den største svenske sejr inden for cykelsporten. Så havde de Gustav Larsson, som var lidt en sjov rytter, men som havde nogle virkelig stærke præstationer ind imellem på enkeltstarten. Han blev nummer 2 til OL et år, og han er også blevet nummer 2 til VM et år.
Og så kunne han godt lide at lytte til dødsmetal.
Ja, men
jeg ved ikke, hvorfor det passer, hvordan det passer ind i historien, Kim, men det skulle du lige have med. Det er også fair nok. Men uanset hvad, Jakob Söderqvist, et kæmpestort svensk talent, som vi var så heldige at stifte bekendtskab med under PostNord Danmark Rundt, hvor han, som du sagde, Stefan, altså også vandt enkeltstarten der foran Mads P. Så måske en eller anden form for mulighed for, at vi ser en svensker med fremme i nogle løb fremover. Det er jo ikke vælte med svenske cykelstjerner, som du også var lidt inde på. Og apropos stjerner, så skal vi nu til din power ranking, Kim. Og stjerner til VM i Rwanda-linjeløbet på søndag. Vi lægger ud med en stjerne.
Der har vi faktisk den ene, Giulio Pellizzari. Jeg har Egan Bernal, og jeg har Ben Healy.
Så skal vi til to stjerner.
Der har jeg faktisk Jai Hindley. Jeg ved godt, Stefan sagde, at han nok var deres kaptajn. Det tror jeg egentlig også, han er som udgangspunkt på Australiens hold, men jeg tror, der kommer en senere, som jeg har lidt mere fidus til, men det er på grund af formen. Og Hindley ligger her sammen med Julian Alaphilippe og Oscar Only.
Så skal vi til tre stjerner.
Den anden Giulio Ciccone. Han har haft lidt bøvl med det, når det er Grand Tours, men endagsløb, synes jeg, han har virket helt utrolig god i år. Håber lidt, han er kommet sig over. Det var der noget sædesår, han havde noget bøvl med også under Vueltaen. Og her på tre stjerner sammen med Jay Vine, som altså jeg synes simpelthen han har kørt så godt, og også på enkeltstarten, hvor det jo nærmest ikke så ud som om han lavede noget. Han sad bare sådan helt helt stille på sin enkeltstartcykel og kørte en podie hjem. Og så er det til Carapaz, en rigtig mesterskabsrytter, har jeg også på tre stjerner.
Så skal vi til fire stjerner.
Ja, så begynder det at blive nogle virkelig kandidater: Isaac Del Toro, Juan Ayuso og Tom Pidcock.
Og så skal vi til fem stjerner, og vi skal til dine favoritter til podiet i VM i Rwanda.
Ja, og det, jeg tænker også, vi laver dem i den her rækkefølge. Tadej Pogacar, Remco Evenepoel og Mathias Skelmose.
Dejligt med Skelmose der. Du forudser et podie, ligesom ja, Lasse gjorde.
Han skrev til mig på et tidspunkt, han havde VM-ben. Det må betyde, at den her gang ved han jo, at han får en bonus, hvis han vinder, eller hvis han kommer på, var det ikke sidst, hvor han spillede iskold, og sagde, det må I andre skulle lige sørge for det der. Og så var han jo, altså, han var jo den næstbedste rytter i feltet, og så endte det jo med en lidt sekundær placering, og så bagefter sagde han til, at han lige måske glemt lidt, at han også ville få en klækkelig bonus, hvis han gjorde en topplacering hjem, men han gad ikke køre efter anden pladser.
Han sagde jo på det tidspunkt, at den bonus nærmest var det samme som hans årsløn. Ja. Altså, det var sådan, så det var åbenbart rimelig mange penge, han tabte der. Men jeg kan i hvert fald huske, han var sådan rimelig kold også over for de præmiepenge. Måske fordi han vidste, at han ville på den præstation også rimelig godt med for fremtiden.
Det var 15 stjerner, inklusive et par store kanoner i form af Pogacar og Remco der på 5 stjerner, og Skelmose altså også på 5 stjerner. Har du en joker?
Ja, det har jeg, og det er Timen Arnsman. Og det er også lidt på grund af den der type, han er. Man ved sgu aldrig. Det kan være, at han bliver sat på tredje omgang, eller så kører han lige pludselig alene hjem tre omgange før mål. Han er meget uforudsigelig, synes jeg. Og man ved aldrig rigtigt, om hans far lige pludselig begynder at sms til en eller anden om, at han ikke har fået trænet ordentligt, eller det er holdet skyld, eller sådan noget. Det er altid lidt sjovt med ham. Men har sådan en sæson, hvor ting kan lade sig gøre i år, synes jeg. Så nu må vi se. Ja.
Jeg skal lige høre, nu er det blevet lidt fast med jokeren. Jeg har lidt brug for sådan at placere jokeren. Altså hvis du skulle give jokeren, hvis du skulle presse den ind et eller andet sted i rangeringen, er det sådan 0 stjerner, eller er det sådan ind mellem 2 og 3 stjerner?
Nej, men det er jo det, der gør, at han er joker. Det er fordi, at man kan ikke placere ham jo. Han er jo simpelthen...
Men han kan jo ikke være på alle trin. Altså han er vel klart uden for 4-5 stjerner.
Ikke hvis han vinder jo.
Nej.
Det er en joker.
Det er en joker,
Stefan. Det er en joker. Han jo, skal ikke have stjerner. Ikke? Det er en ekstra. Det er
enten
en ekstra.
Nej,
lidt, ligesom hvis du køber en lotto-coupon med joker, så ved du også, at chancen for at vinde jokeren på en lotto-coupon, den er meget, meget lille. Ikke?
Jamen, det er altså,
lad os sige det på den måde. Kims joker har i løbet af de her par måneder, hvor der rent faktisk har eksisteret en joker i power ranking sammenhæng, der har Kims joker ikke klaret det særlig godt mange gange. Nej, men han har også lige ramt et par virkelig gode joker undervejs. Så derfor så er jokeren, Stefan.
Det er bare en joker, åbenbart.
Det er bare en joker.
Ingen stjerner, det er bare en joker.
Det er en freebie.
Og skal du se VM i Rwanda på søndag, så kan du måske gøre det på dit helt nye 55-tommer TV. Altså jeg kan huske, dengang TV, de kostede kassen. Nu kan man hos Power få et 55-tommer LG TV UHD til 2.999 kroner. Du kan lige nå at hoppe i en powerbutik, eller måske endda købe det online, og få det til VM på søndag i Rwanda. Der er også masser af andre muligheder. Der er telefoner, der er bærbare computere til under 4.000 kroner, og det mest underlige produkt, en robotstøvsuger. En robotstøvsuger til under 1.000 kroner, 999 kroner. Så hop ind på avis.power.dk. Der kan du altid se de aktuelle tilbud. avis.power.dk. Det her, det var Plæstners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal få det dagens vinder i quizzen, og det står 20-19 til Kim. Stefan, du har serveretten, så du bestemmer, om du vil svare først, eller du vil lade Kim svare først. Og det er jo en last man standing. Jeg skal simpelthen bare bede om navnene på alle de ryttere, der har vundet VM i enkeltstart for professionel gennem tiden. Første mand, der vandt, var i 94, og så har Remco altså lige vundet her i 2025. Hvem ligger ellers på listen?
Jamen, jeg kan godt starte, hvis jeg må sige Remco som den første.
Du må gerne sige Remco.
Godt. Ja, du må gerne sige Remco. Så siger jeg Fabian Cancellara.
Det er også et fornuftigt bud.
Mm-hmm. Så siger jeg Filippo Ganna.
Nå, for søren.
Filippo Ganna er også et fornuftigt bud.
Så siger jeg Tony Martin.
Tony Martin har selvfølgelig vundet VM i enkeltstart.
Så siger jeg Michael Rogers.
Michael Rogers har vundet VM i enkeltstart. Han er faktisk blevet tildelt en ekstra også, tror jeg, sådan, så han faktisk har vundet 3.
Så siger jeg Tom Dumoulin.
Også et godt bud. Vandt så sent som i 2017.
Så siger jeg Bradley Wiggins.
2014.
Mm-hmm. Jeg siger, ja, nu bliver jeg faktisk helt i tvivl om, hvad, men jeg bliver nødt til at sige det. Rowan Dennis.
Rowan Dennis har vundet 2019.
Godt så.
Nå, for satan. Den havde jeg faktisk glemt. Det var godt, du fik den af vejen. Så siger jeg Jan Ullrich.
Jan Ullrich er Jan Ullrich. Rigtig, rigtig fornuftigt. Ja, ja, det er for, han har vundet 2 gange faktisk.
Mm-hmm. Du siger for 94. Jeg siger 94. Jesus Christ.
Jeg tog lige Jan Udrik fra dig.
Det ja, det gjorde du nemlig. Det gjorde. Nu er det dem, jeg er tilbage. Det er sådan nogle, jeg er usikker på alle sammen. 94 bliver lige tidligt nok i forhold til... Var der noget med, at Bert Grabs, han vandt et år?
Det gjorde han da.
Ja, han gjorde.
Bert Grabs vandt i 2008. Ja. Det er, den er stærk, den er stærk, den der, Kim. Det
så gemmer jeg min 94'er til senere.
Ja.
Det kan du gøre, fordi der er en, som, som de fleste har glemt. Men jeg tror ikke, Remco har glemt ham.
Det har han nemt. Det er med rigtigt. Jeg sad og ventede på, hvornår I kom med den. Vil du sige det, Stefan?
Tobias Foss.
Foss!
Foss! Ham havde jeg til gengæld glemt. Tak fordi du tog ham.
Åh, sent sås. Jeg har gemt den.
Altså, han burde jo have vundet, men jeg er simpelthen i tvivl, om han kun vandt den gule trøje i turen. Men jeg,
der er otte tilbage.
Jeg bliver nødt til at... Hvor mange er tilbage?
Otte.
Otte?
Otte? Wow. Det er sjovt, jeg har otte tilbage på min liste, men jeg tænker ikke, det er dem. Men jeg siger Chris Boardman, og jeg tror, det er for tidligt sent.
Chris Boardman, 1994, den første.
Det var 94,
okay,
sådan, man.
Okay,
sådan.
Okay. Så har jeg en tilbage, tror jeg.
Ja, du har ikke nogen sikre nu, du har, ikke?
Jeg har...
Eller har du?
Santiago...
Ja, den er du ikke sikker på.
Santiago Potero, Stefan, er
korrekt.
Fuldstændig korrekt. 2002. Yes.
Ja. Jeg synes, jeg på et tidspunkt, kan det virkelig... Ej, det kan ikke passe sådan noget. Nu er vi ude i, nu bliver vi nødt til at satse lidt. 94. Jeg siger Levi Leipheimer.
Uff. Levi Leipheimer, Kim, er fuldstændig forkert.
Ja.
Dermed står det klart, at Stefan vinder dagens udgave af quizzen og udligner til 2020. I kan lige få dine navne i manglet
her. Jeg gider ikke, hvis det er mine fem, der er de sidste fem i hvert fald.
Prøv at komme med dine navne.
Sergej Gonchar.
Han vandt i... Altså, er det den samme som Sergej Gonchar?
Ja.
Okay. Nej, det han vandt i 2000. Ikke.
Nå, jeg har aldrig fundet ud af, hvad han i virkeligheden hed. Men,
så har jeg David Miller.
Nej, han har ikke vundet.
Han har ikke vundet. Indurain?
Er korrekt, han vandt i 95.
Godt så. Og Rominger? Men det kan han ikke have gjort.
Kæft, det er bare listen af de, navne, vi snakkede om.
Sylle.
Alex Sylle. Ja. Laurent Chalabert. Abraham Olano.
Ej, Olano, ja. Men han vandt jo... Jeg
og
kun husker,
i 2015. Det er ikke så længe siden... Vasil Kirienka.
Ja, okay, men det var, det var noget snyd.
Jamen, han havde også nogle vanvittige år, kan jeg huske, dengang. Men,
og så røg han ud lige pludselig, ikke?
Ja.
Ikke desto mindre, så gik pointet til Stefan i dag. En lidt lang udgave af en last man standing, men jeg synes, vi var dygtige. Jeg synes, vi var gode. Kom mange gode navne frem. Ja. Udlignet her inden VM. Vi er tilbage i næste uge med opfølgning naturligvis på søndagens linjeløb ved VM i Rwanda og 7-9-13. Vi håber selvfølgelig på, at det er med en dansk medalje. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-podcasten Det Ovale Kontor, der kigger frem mod en meget, meget spændende spillerunde i NFL, hvor NFL jo altså spiller for første gang nogensinde i Dublin i Irland, og det er på søndag, så du kan lige nå at se VM i linjeløb, og så kan du slå over og se kampen der fra Dublin. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen vil råbe podcast, og tak til vores partnere, Ios og Power, støt dem, de støtter os. Jeg skal sige et eller andet om, er det bare...
Det ved jeg ikke, om du må i 2025. Det er jeg ikke sikker på.
Hasta la vista, baby!